Selamat datang di Broscast
from Reza Rifu.
Ngobrol santai di podcast.
Yay!
Oke, balik lagi di Broscast bersama gue Rivo Palevi. Kali ini sudah kedatangan sutradara yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama pecinta horor, yaitu Pak Charles Ghazali. Terima kasih, Pak, sudah datang ke Broscast.
Terima kasih sudah mengundang.
Ya, terima kasih sudah datang juga ke Taiping Indonesia yang menyediakan tempat untuk kami Broscast untuk melakukan taping. Dan tentunya kita akan membahas film Pemukiman Setan yang sedang ramai dibahas di media sosial, terutama di akun-akun untuk memberikan skor film, karena ternyata Pemukiman Setan ini mendapatkan skor yang cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia, terutama para reviewer. Gimana, Pak? Kemarin sudah sesuai ekspektasikah dengan apa yang selama ini dibayangkan?
Sejujurnya di luar ekspektasi. Okay. Karena pada awalnya Pemukiman Setan itu berangkat dari sebuah proyek yang kan kalau Kodrat, ide cerita datang di 2014, skripnya selesai di 2016, diproduksi di 2021. Selama masa itu ada Pemukiman Setan. Yeah. Jadi pada saat kita produksi, waktu itu kita sudah sempat berpikir setelah ini apa gitu ya. Dan memang melihat kemudian setelah Kodrat euforianya pada lari ke kemudian horror religi, kita merasa akan sangat pek kalau kita bikin horror religi lagi. Kodrat itu salah satu kekuatannya kan dia baru, fresh. Kita sadar bahwa kemudian dengan Kodrat 2 aja sudah tidak akan sebaru Kodrat 1 tentunya. Jadi di saat industri lagi pek dengan horror religi, kita memutuskan untuk membuat sesuatu yang kembali beda, kembali baru dan unik, supaya memang kekuatan dari Kodrat yang kemudian menghadirkan sesuatu yang baru itu bisa tetap kita bawa. Tapi kan kemudian sesuatu yang baru tetap perlu diperkenalkan, cukup challenging gitu ya. Karakternya baru, banyak orang yang bilang ini bukan brand. Ada yang bilang, kok kayaknya ini Amerika banget. Saya bilang, loh, kita bikin kejawen kok Amerika gitu ya. Dari mana Amerikanya orang kejawen? Ada itu loh, zombie katanya. Kalau Kodrat itu kan Ustadz baca ayat. Jadi Indonesia ini, ya kan saya bilang mayat hidupnya bangun karena dibacain mantra kejawen, saya bilang. Ya tapi feelnya Amerika gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian memang membuat kami bersiap-siap dengan berbagai ekspektasi yang ternyata dipatahkan oleh reaksi yang luar biasa dari para penonton awal, ya. Dari JAV, Gala Premier, sampai ke special screening di tanggal 20 kemarin. Penulis kami itu di acara special screening nangis.
Karena reaksi penonton tadi?
Karena dia merasa ya, wah ini apa karena cerita yang saya bawa ini salah. Jadi dalam proses dia bilang, saya nggak punya uang banyak, tapi boleh saya ikut invest. Jadi Gareksi jadi eksekutif produser, bukan hanya penulis.
Okay.
Jadi dia mempertaruhkan budget dia yang mungkin dari tabungan dia selama ini yang ya nggak terlalu beda jauh dari honornya, tapi lebih besar gitu ya. Karena dia kepengen membuktikan, ya kalau ini jadi sesuatu yang harus diperjuangkan, saya mau ikut jadi bagian dari itu. Dan itu udah mereka tunjukkan bersama Asaf Antariksa di Kodrat. Okay. Menulis bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi niat baik itu kami terima. Dia ikut menjadi eksekutif produser. Yang pastinya mungkin karena itu tabungan dia juga kemudian sangat berharap ya. Dan hasil masih harus kita buktikan karena filmnya masih akan rilis segera. Tapi reaksi dari teman-teman dari JAV ke Gala Premier, berarti dia udah dua kali nonton tuh. Kemarin di special screening situ sama salah satu komunitas film, iya reaksi pada saat tanya jawab itu kembali lagi-lagi membuat dia gak tahan. Itu pulang sepanjang jalan dia megangin tangan kakak saya Linda, produser kami. Kayak orang pacaran gitu. Gak dilepas-lepas. Terus Linda nanya kenapa, kayak, aduh aku gak nyangka. Dia bilang aku gak nyangka. Tadi pagi baca letterbox, dia WA lagi, Mas Charles, aduh ini aku mau gimana ya.
Atau sebesar itu impact-nya dari iya, apa yang bilang, dia coba keluarkannya.
Bersyukur lagi, apalagi saya bilang. Pak Gop Samtani, ayahnya Pak Sunil, mungkin punya itu yang sangat tepat. Dia bilang setelah Gala Premier, dia bilang, nothing more to do, yeah. Only pray.
Tapi Pak, ini setelah JAV, kemudian Gala Premier, itu kan reaksi penonton bisa seringkali dipengaruhi oleh karena mereka ngefans juga.
Bisa,
gitu ya.
Bisa.
Tapi reaksi dari teman-teman sinias seperti apa? Mungkin ada 1-2 masukan yang menurut Pak Charles juga sangat menarik gitu.
Ya, ada yang bilang ceritanya masih memang sulit memuaskan semua orang.
Benar,
ya.
Itu nggak bisa.
Itu pun terjadi di Kodrat gitu. Ada yang bilang ini latar belakang karakternya kurang sehingga saya kurang peduli dengan karakternya pada saat mereka berjatuhan. Ada yang bilang gila ini cepet apa cepetan dikit dong gitu. Kok lambat sekali ya eksposisinya gitu kan? Oke. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu. Baliknya ke penonton sih sebetulnya target ya. Marketnya yang mana? Ini benar. Jujur nih ya.
Benar.
Ibu saya aja nggak bisa menikmati Pemukiman Setan seperti dia nonton Kodrat. Dia Kodrat suka. Ya. Begitu Pemukiman saya udah bilang ditonton dulu. Terus dia bilang nggak, saya nggak nyangka kamu bisa bikin horor. Saya mau ngundang teman-teman saya. Teman-teman yang mana? Saya bilang teman-teman sekolah saya. Nonton dulu filmnya. Saya bilang baru ngundang. Dia undang kan? Ternyata dia bilang nggak. Saya yakin. Begitu keluar saya tanya. Gimana, Ma? Cacingnya, ampun, dia bilang gak tahan. Jadi, iya. Saya bilang, temen you, ada yang udah pulang. Jadi memang buat market itu benar. Mungkin gak kena.
Ya.
Tapi buat anak muda, buat penonton film Indonesia yang memang ada di demografi 15 tahun sampai 28 tahun seperti yang kemudian dilihat menjadi salah satu kekuatan ya di industri ini, wah, luar biasa sih.
Nah itu yang menarik Pak, kenapa ensemble-nya langsung semuanya anak muda gitu? Karena orang mungkin berekspektasi dari Kodrat mungkin targetnya masih remaja menuju dewasa, tapi ini ensemble-nya kok seluruhnya ada di aktor-aktor generasi baru gitu.
Kodrat kan mungkin juga karena ada muatan agama yang membuat kami memang tidak bisa bermain-main dengan itu ya. Keinginan untuk menghadirkan sebuah sosok hero baru bagi penonton film Indonesia juga membuat kami berusaha untuk tidak boleh salah. Ya. Tapi kalau kali ini kita bilang, yuk, kita bukan cuma bikin sosok heroin baru nih di industri kita, kita bikin sosok villain yang baru gitu nih. Jadi saat kita bicara mau bikin villain pun, itu udah sesuatu yang kemudian kita bikin segila apa dia. Ya. Jadi begitu kata gila itu keluar, itu batasannya udah rada-rada, berarti lu bermain di pinggir jurang nih dengan materi lu gitu kan. Lalu soal anak muda, mungkin saya rasa itu kepekaan dari Gea ya, sebagai pemilik ide cerita, penulis, lalu Daniel Irawan, salah satu eksekutif, produser kreatif di Magma, dia banyak sekali nonton film Indonesia, hampir semua dia tonton dan dia analisa, dia nge-tweet gitu ya, dia kan selalu nge-tweet tuh, Daniel Dokter kalau teman-teman netizen ya. Tahu. Sehingga kadang-kadang pas syuting bikin pusing juga karena dia kemudian nanti orang bilang ini, ya nanti orang bahkan itu, nanti lu backlash di sana, lu kebanyakan ngeritik orang sih saya bilang gitu. Begitu bikin film
saking dia jagain
gitu. Ya. Jadi masukan-masukan mereka itu sebetulnya yang memang menentukan yuk kita bermain di ranah anak muda. Nah, jadi saya rasa kepekaan itu datang dari mereka dan memang mereka mungkin melihat satu hal yang Daniel sama Gia waktu itu bilang, mereka melihat bahwa horror sebagai pop culture di Indonesia itu sekarang menjadi sebuah communal experience.
Oh ya.
Di mana orang senang datang ke bioskop dan nonton film bersama-sama, ketawa-ketawa, jerit-jerit. Dan memang yang melakukan itu anak muda.
Ya.
Bapak, ibu-ibu adalah, ibu-ibu arisan nonton Air Mata di Ujung Sajadah misalnya. Ya. Ya itu beramai-ramai gitu, lu pulang sekolah bisa ngantar anaknya misalnya, lalu menunggu menjemput anaknya mereka nonton. Tapi itu kan ini ya, itu satu segmen baru lagi yang kemudian hadir dan meramaikan industri kita. Nah, yang memang sudah kuat, ya ini di horor. Kayaknya mereka melihat itu sehingga kemudian mereka bilang, ya targetnya ke anak muda. Sehingga cast-nya juga yuk kita cari yang bisa merepresentasi mereka.
Tapi apakah itu juga salah satu strategi tidak hanya untuk menjaring jumlah penonton yang kuenya sangat besar yaitu anak muda, tapi juga untuk menguatkan brand baru di luar Kodrat yaitu Pemukiman Setan yang di awal mungkin ini bisa nggak ya lebih kuat dari Kodrat, karena ekspektasi orang kan pasti akan mengarah ke sana terus gitu karena film sebelumnya adalah Kodrat.
Kalau saya pribadi ya bisa sama Kodrat aja udah alhamdulillah, udah puji Tuhan luar biasa. Bisa lebih kuat apalagi, Tapi di awal itu sebetulnya kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik dengan melihat bahwa potensinya adanya di situ. Yang kemudian kalau dari kacamata saya sendiri sebagai filmmaker, yang saya coba bawa adalah saat ini kemudian kita mengarah ke target market anak muda, akan sangat menarik saat kita bisa kemudian sekalian menghadirkan regenerasi bagi pemain-pemain yang sudah ada. Ya. Itu karena memang kan orang sering bilang, pemain kita itu-itu lagi, dan memang di beberapa batasan usia tertentu agak susah tuh nyari pemain baru. Jadi, ya itu satu hal yang mungkin saya coba lakukan bersama teman-teman yang lain dari tim castingnya. Kelvin sama Nusa dari timnya Mas Sanca, Sanca Katulistiwa, mereka punya satu tim casting yang baik. Usulan-usulan dari mereka juga banyak anak-anak muda yang bagus gitu, yang baik. Usaha itu yang kita coba lakukan sih, tapi nggak nyangka terus terang bahwa hasilnya bisa diterima sebaik ini.
Iya. Karena ini kan hal baru yang juga baru dicoba sama Pak Charles ya.
Iya.
Setelah kemarin mungkin belum pernah dicoba di Kodrat juga, dan di film ini baru dicoba.
Di beberapa film dulu ada sih, di Juara saya nyoba ngajak Bisma Smash untuk kemudian mengambil satu peran. Dia juga ikut sebagai co-producer pada saat itu. Lalu di Sobat Ambiar kita pakai pemain-pemain yang memang punya unsur kedaerahan yang kuat, ada Bisma Mulia, terus ada juga Erik Estrada gitu. Jadi pemain-pemain itu kemudian kita coba dobrak Siska JKT gitu ya. Kemudian tapi bukan kita hadirkan ke JKT-annya gitu. Ada sih yang kami coba memang di Koda tuh ada Maudie Frosina, ada Agla Artalidia yang masih cukup baru pada saat itu. Tapi memang di sini betul-betul go all out sih. Kan maksudnya di Kodrat masih ada Vino, ya ada Marsha, di Sobat Ambiar ada Mas Didi almarhum. Kalau di Juara tuh ada Cut Mini, ada Tora Sudiro gitu. Di sini memang betul-betul kita coba all out sih.
Tapi sulit nggak, Pak, bekerja sama-sama generasi baru? Karena kan banyak yang bilang nih, bekerja sama-sama Gen Z kan tricky juga gitu ya. Harus benar-benar paham, kadang harus masuk ke pergaulan mereka gitu. Apalagi nih, ensemble-nya utamanya mereka gitu. Gimana? Mungkin ada pendekatan khusus gitu, Pak?
Saya ngelihat Maudi itu dari Kodrat memang udah ngerasa punya sesuatu yang... saya sama Maudi kayak rasanya ngelihat sesuatu yang ini potensinya ada nih, yang sebetulnya belum dilihat orang nih. Jadi kemudian saya emang janjian sama Maudi sama Rian, kakaknya yang jadi manajernya Maudi, untuk kemudian yuk kita cari satu chance, satu project untuk kolaborasi bareng, dan kita bikin sesuatu yang beda. Makanya Maudi juga diapain aja, dia juga sama sekali gak pernah bilang enggak. Nah, ketemu anak-anak muda yang lain ini, beruntungnya ya mungkin ya, saya rasa saya juga cukup beruntung ketemu pemain-pemain yang energinya, semangatnya luar biasa. Kita tuh syuting ending itu hampir 7 hari di daerah Ciloto, open space, dan kena hujan 5 hari dari 7 hari.
Wah.
Dan di banyak adegan mereka itu nggak usah ngomong ya, Maudi pakai singlet gitu, si Adinda Thomas pakai baju dress tipis gitu kan, maksudnya selutut, dan Ciaka nggak pakai alas kaki. Yang tiga banyak adegannya sering harus berbaring di atas rumput basah yang kalaupun sudah kita keringin, begitu ditinggal sebentar berembun.
Benar.
Itu nggak ada satupun yang
challenging
protes.
Challenging banget.
Nggak ada satu. Dan Azira Samita itu yang jadi Zia, itu ada dialognya hanya di satu hari pertama. Sisanya dari dia di situ 7 hari, itu dia nggak ada hanya 2 hari. Sisanya berarti dia ada 4 hari berikutnya, itu berbaring. Tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah ini. Malah kadang-kadang kita bilang, kita mau syuting, jangan tiktokan lagi di tengah kamera gitu. Kan waktunya udah nggak, tadi baru hujan gitu.
Nah itu Gen Z, Pak. Kita
dulu deh, Pak, gitu kan. Padahal seperti tiktok. Jangan ya, daripada ntar berantakan, bilang kan. Tapi semangatnya luar biasa sih. Saya betul-betul sangat beruntung. Saya juga punya tim yang luar biasa. Pernah tahu cerita Gatot Kaca kan?
Ya.
bahwa saya kemudian gagal dan kemudian diganti dari Proyek Gatot Kaca. Kalau orang bilang itu malah petaka 3 tahun bekerja tanpa hasil, iya kalau ngelihat itu. Tapi dari proyek itu, saya ketemu tim yang 98% sampai hari ini ada di Sobat Ambiar, ada di Kodrat, ada di Pemukiman Setan, ada di film kami setelah ini bersama Salman Aristo, ya. Ada di Kodrat 2, dan kemudian ada satu franchise, itu timnya akan sama. Saya ketemu tim yang jadi keluarga, kita kadang-kadang kalau nggak syuting datang makan durian bareng di Sunter gitu, yang dan selama syuting, Hani Pradigya saya punya DOP sering sekali men-challenge saya, editor saya Tejo tuh, Teguh Rajo sering sekali men-challenge saya, Arya Prayogi dari musik, Andre dari sound design, pokoknya banyak banget yang men-challenge saya. Jadi mereka sering bilang, enggak salah mau bikin ini, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Jadi hasil yang ada hari ini tuh karena kolaborasi.
Ya.
Bukan, saya cuma bagian dari itu kok. Tapi saya sangat merasa beruntung ada di situ. Gitu. Hari ini dengan hasil yang ada, saya berharap semua teman-teman bisa merasakan kenikmatan yang sama karena ini adalah hasil kita bersama, bukan cuma saya sendiri.
Ya. Ini kan selama beberapa tahun terakhir dan juga mungkin ke depan, ini kan kita akan melihat horor dalam jumlah yang sangat banyak nih Pak ya. Orang pasti bertanya apa sih yang membedakan Pemukiman Setan dengan yang lainnya. Tapi pertanyaan saya justru bagaimana kesulitan Pak Charles memunculkan treatment-treatment lain setelah Kodrat memberikan banyak surprise gitu. Kemudian bagaimana Pemukiman Setan bisa jadi tetap berbeda dengan horor lainnya Pak?
Lagi-lagi saya punya tim. Jadi di dalam development materi, penulisan, Daniel Irawan itu sangat pegang peranan dengan menghadirkan banyak reference.
Ya.
Jadi reference itu sangat penting. Sebagai filmmaker kita kalau kurang nonton film orang lain, salah banget itu. Karena justru dari film orang lain kita bisa banyak belajar ya, ya. Kebaikan-kebaikannya. Nah, saya punya line producer itu Mas Haryono Parsa, saya punya co-director itu Imron Aikayu, Ibu Linda, kakak saya gitu, produsernya turun, Pak Sunil baca skrip dengan Sunar, anaknya juga turun dan kemudian ngasih saya banyak masukan. Bahkan ada teman dari PH lain yang kadang bilang, sini gue bacain dan gue kasih notes gitu. Teman-teman yang nulis di Kodrat yang sekarang gak ikut di Pemukiman, karena dia nulis satu franchise baru buat kita, tetap berkolaborasi, ngasih kita banyak masukan. Dan bahkan salah satu teman itu ada yang bilang, tadinya Charles lo mestinya gak boleh bikin ini. Lu salah kemudian bikin Pemukiman. Karena menurut gua Kodrat itu harus diperkuat dengan Kodrat 2. Lu tuh belum jadi apa-apa nih. Ini baru satu. Gitu. Jadi dia khawatir Pemukiman itu gak cukup kuat.
Okay.
Bahwa kemudian hari ini kita bisa mudah-mudahan membuktikan sesuatu yang lain. Ya amin ya. Tapi saya tahu niat dia itu baik. Gitu loh. Niat dia sebetulnya mau ngasih tahu. Jangan ambil resiko, ini sesuatu yang udah lu capai susah payah. Karena Magma itu dari 2003 berdiri, pendirinya itu ada 5, sisanya sekarang tinggal 2.
Oke.
Satu almarhum, 2 almarhum, yang satu mengundurkan diri. Tapi yang almarhum juga sebelum almarhum udah mengundurkan diri. Jadi Magma itu sisanya cuma 2 dan saya sama kakak saya. Butuh 19 tahun kami baru bisa berhasil di Kodrat. Gitu. Jadi mereka pada bilang, sekian lama masa terus lu ngambil resiko lagi. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian menghadirkan tekanan-tekanan yang mau nggak mau membuat saya mencoba terus mencari dan menggali apa yang baru. Saya banyak nanya terus terang aja. Pernah ada satu kru yang bilang, sutradaranya nggak punya konsep ya? Karena begitu tanya, ini bajunya mau apa? Saya bilang, saya kan bukan ahli fashion. Boleh nggak berdasarkan tulisan, masa, latar belakang yang ada, zaman, saya dikasih masukan. Itu di depan kemudian dia ngomong, direkturnya nggak punya konsep. Tapi saya memang begitu, saya enggak. Karena menurut saya, tiap departemen itu punya keahliannya masing-masing. Dan direktur menurut saya, punya tugas melayani, memberi masukan, memberi bahan, memberikan informasi yang mereka butuhkan, supaya mereka bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin. Saat mereka semua perform, to the max, ya kan filmnya jadi baik.
Ya, ya.
Dan berarti saya ikut baik gitu loh. Jadi itu yang saya coba lakukan. Saya bahkan ke pemain kadang-kadang bisa bilang, kita setupnya kan begini. Adegannya tahu, dialognya tahu ya. Coba deh kalau lihat tempat ini, lu kalau dari sana masuk, main deh bebas kayak apa. Dan mereka bisa come up with something yang kemudian saya nggak duga tadinya, dan itu menurut saya keuntungan buat saya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya mencoba menghadirkan sesuatu yang baru, saya berusaha sadar dengan keadaan yang ada, tuntutan yang ada, dan membuka diri selebar-lebarnya buat menerima masukan sih kalau saya.
Termasuk dengan treatment adanya zombie gitu, Pak. Karena ini sangat berisiko nih. Maksudnya dengan film Indonesia, kalau kami perhatikan, zombie itu bukan sesuatu yang cukup akrab dengan masyarakat Indonesia. Tapi di sisi yang lain, sepertinya sah-sah saja, karena itu juga membuat ketegangan baru gitu di film horor Indonesia.
Oke. Saya pada saat mau rilis Pemukiman Setan, saya mendengar banyak sekali orang yang bilang, kenapa harus pakai zombie?
Ya.
Kenapa harus pakai zombie gitu ya? Menurut mereka zombie itu tidak akrab di perfilman Indonesia, di penonton Indonesia. Menurut saya salah. Zombie itu pocong, mayat hidup. Apa bedanya sama pocong? Okay. Bedanya cuma disugus sama nggak disugusin. Yang satu pakai baju sugus, yang satu enggak. Kalau kemudian mayat di rumahnya Sukma itu kemudian sudah dimakamkan, dia akan bersugus.
Okay.
Dia akan pakai kain kafan dan diikat. Cuman karena kejadiannya itu kemudian terjadi hanya 22 jam sebelum anak-anak muda ini datang, mereka belum sempat dikubur. Makanya bajunya begitu. Tapi apa bedanya kemudian pada saat mereka dihidupkan dengan mantra kejawen yang menghidupkan mayat hidup dengan pocong yang hidup? Zombie itu pocong. Jadi menurut saya, mungkin film zombie yang selama ini dibuat, secara keseluruhan film, packagingnya yang mungkin tidak akrab, bukan zombinya. Okay. Mungkin mereka melihat sesuatu yang sangat Amerika atau Jepang gitu ya, atau Korea, kemudian ditiru, atau terinspirasi lah, bukan ditiru, terinspirasinya secara lebih bulat, sehingga kemudian itu jadi sesuatu yang nggak akrab. Nah, saya mencoba untuk tidak kehilangan unsur dan gaya penceritaan yang memang digemari penonton Indonesia. Tapi ya berdasarkan keyakinan banyak teman-teman, kita memberanikan diri untuk yuk kita coba bikin aja tetap. Karena kan memang alur ceritanya mengarah ke sana, dan itu jadi satu bagian yang menurut kami nggak tiba-tiba dipaksakan. Dan buktinya yang nonton nggak ada yang protes. Gitu. Dan semoga ini bisa memberi satu ini ya kesadaran bahwa enggak sih zombie sebenarnya nggak aneh dan nggak jauh gitu, nggak asing, sehingga teman-teman yang suka dengan film zombie bikin gitu dengan kearifan lokal.
Karena kemunculannya pun reasonable ya dengan adanya mantra kejawen tadi untuk membangkitkan mayat hidup itu.
Betul.
Nah, yang menarik juga adalah kemunculan Adinda Thomas, karena belakangan memang muncul di film horor, banyak sekali fansnya, banyak sekali penontonnya di film itu, dan tentunya orang juga mengkaitkan gitu, apakah bisa nih lepas dari karakter sebelumnya gitu. Gimana treatmentnya Pak? Kok bisa? Saya sebagai yang udah nonton tuh melihat ini kayaknya bukan Dinda, ini serem banget gitu.
Mungkin yang banyak teman-teman dari PH lain gak lihat adalah Dinda sebetulnya punya range main yang masih sangat luas. Dia juga punya dedikasi dan keseriusan yang sangat luar biasa. Saya punya stunt koordinator saat melatih Dinda di hari pertama. Lihat Dinda agak kesulitan. Sehingga kemudian dia kepengen membuat suasana lebih santai, terus dia bilang, ya nggak apa-apa kalau masih belum. Terus dia ketawa kayak, besok kita coba lagi. Begitu dia ketawa, Dinda bilang, Pak, saya serius Pak dari tadi, jangan ketawa ya Pak. Ini benar-benar saya berusaha loh Pak. Kalau salah dikasih tahu, jangan ketawa Pak. Saya begitu dengar itu, saya bilang, wah, ini anak luar biasa ya, cuman masa stand gue digituin ya, stand koordinator gue, gue mau ngomong . Terus besok harinya, stand koordinator saya datang senyum-senyum, saya bilang, kenapa Jo? Oh, Rai mau senyum-senyum. Terus dia bilang, Dinda datang dari pagi nyari gue. Ngapain? Say sorry, dia bilang, Pak, aku kemarin ketelepasan, Pak. Aku saking stresnya mikir gimana nih aku bisa menghadirkan apa yang diminta, yang aku rasa gak bisa. Maaf ya kalau semalam aku ngomongin salah. Dinda memang pribadi yang luar biasa, menurut saya. Kedua, dia didukung banyak pemain yang sangat punya potensi. Lihat bagaimana pairing dia dengan Maudie Frosina. Terus dia juga, dia kan punya scene dengan Dava, dengan Bisma, dengan Azira Samita gitu ya. Karakter-karakter yang beda itu memberi dia kesempatan untuk kemudian menghadirkan reaksi dan respons yang kemudian berbeda-beda. dia ketemu orang yang lihat setan bukan takut, malah digampar balik setannya gitu kan. Dia ketemu orang yang kemudian ngelihat dia sebagai bukan orang yang dilihat, kemudian jadi orang itu ngelihat temannya tapi bukan ngelihat temannya, malah ngelihat dia, sehingga permainan dan intimidasinya bisa intens gitu. Jadi Dinda itu dikelilingi juga dengan banyak teman-teman yang luar biasa. Lalu ada bantuan dari Om Cherry. Cherry itu yang merupakan makeup artist yang ahli prosthetic di Indonesia, salah satu yang terbaik. Saya nggak tahu Dinda pernah cerita apa enggak, tapi Dinda itu sering gelisah kalau lagi di makeup. Dan makeup itu bisa sampai 3 jam setiap hari. Ngelepasnya aja bisa 2 jam. Jadi orang lain bisa udah pulang, dia masih ngelepas makeup. Nah, yang paling gelisah itu pada saat dia kemudian di makeup. Karena Cherry itu dalam makeup itu, prosthetic, dia menganggap prosthetic itu sebagai satu bagian yang hidup. Jadi dia kalau lagi makeup, itu dia suka muter entah lagu atau suara atau sound atau noise yang membantu dia masuk ke dalam alam, dan kemudian dalam membuat itu tuh dia kemudian seperti sedang menari atau sedang melukis gitu ya. Sehingga pada saat aku lagi bikin makeupnya Dinda Thomas karena itu jadi setan, dia ini putar suara-suara pengajian, rekam-rekam pengajian.
Ya, prosesnya mah agak
Dinda panik sendiri. Gue jadi panas ya di ulang pas lagi di makeup. Hal-hal itu kemudian saya rasa memberikan Dinda satu dorongan tambahan energi untuk kemudian menghadirkan apa yang selama ini mungkin belum sempat keluar nih, belum ada kesempatannya. Nah, salah satunya yang berikut adalah Dinda tuh tipe pemain yang gak takut jelek. Dia gak mikirin mukanya kayak apa, dia gak mikirin gimana ininya, dia tuh bisa, kalau memang saya harus melakukan itu, so be it gitu loh. Jadi ada di bagian dimana di salah satu part, apa ya, ya bagian tubuhnya ada yang keluar karena dia dihajar mobil ke pohon gitu, dan saya bilang ini kan tetap orang yang dirasuki, jadi badannya kan bukan siluman, jadi pasti luka dan ini. Nah, pada saat kita memperlihatkan dia sebagai tanda kutip setan yang memang sedang beraksi, itunya kayak mau dirapiin lagi kan organnya. Tapi kan kemudian yang dilakukan apa? Dia ketawanya merintih sakit gitu, kayak ngilu-ngilu ya kan, dari ketawanya tiba-tiba yang gitu.
Iya.
Itu brilliant banget sih, saya bilang. Jadi
tapi ketawa itu emang ganggu sih, Pak. Dari awal itu serem banget sih.
Tapi dari ganggu di bagian itu, kita ketawa kan. Karena
iya.
Ngeliat dia berubah gitu, state of mind-nya. Jadi hantunya nggak satu atau dua dimensi. Bisa 3-4 dimensi itu dibuat sama Dinda. Jadi memang brilliant sih dia sebetulnya. Mudah-mudahan dari sini dia semakin banyak terbuka kesempatan seperti pemain-pemain cast yang lain. Orang juga kadang-kadang bilang, Dava Wardana good looking tapi mainnya sedang, bisa lihat hari ini.
Ya.
Dava ternyata juga punya potensi yang hebat.
Tapi ada kekhawatiran nggak, Pak? Karena Dava juga sempat ceritakan menggunakan bahasa Jawa, kemudian beberapa tokoh di sini juga menggunakan mantra bahkan gitu. Itu bagaimana, Pak, riset dan juga penyelarasannya gitu?
Ya, Reksi melakukan. Jadi gini, di karakternya di sini kan 3 perantauan asal kota Malang.
Ya.
Reksi adalah seorang cah Malang asli. Jadi latar belakang, gaya bicara dan ininya itu datang dari dia. Dia memang mengenal betul apa yang kemudian ada di layar. Kedua, saya punya co-director Imron Ayukai juga sangat kuat dengan ini ya, unsur kejawaannya gitu. Jadi dia juga salah satu tangan kanan saya untuk memastikan banyak hal seperti di kodrat. Lalu ada Dr. Ngatawi Al-Sastro, salah satu cendikiawan Islam yang memang juga bekas tangan kanannya almarhum Gus Dur. Nah, dia tuh yang kemudian menjaga beliau, membuatkan mantra dengan mencari titik-titik yang tepat. Tetapi kemudian untuk dibaca ada kalimat-kalimat yang mungkin katanya tuh harus dia ganti sehingga saat diucapkan atau dibaca nggak jadi sebuah kesalahan. Gitu, sehingga bisa dia pertanggungjawabkan, itu dijaga sedemikian rupa. Kenal dari mana? Ya dari penjaga yang satu itu. Gitu. Kemudian saya jadi kenal beliau gitu. Jadi nggak menyangka sih gitu bisa dapat begitu banyak dukungan. Mereka yang kemudian menjaga agar hal-hal ini kemudian tidak salah. Gia juga sendiri selain mengerti soal kejawaan, dia melakukan riset, dia banyak baca tesis-tesis soal kejawen. Sampai kemarin ada penonton yang nanya waktu lagi di acara nonton bareng super screening, dan mempertanyakan mengenai keris dan soal kejawen, bisa dia jawab dengan cukup detail gitu ya. Jadi again,
jadi semua berangkat dengan yang keyakinan yang memang sudah berdasarkan fakta yang ada gitu ya.
Tiap bagiannya melakukan semua yang mereka bisa semaksimal mungkin. Nah, penulisnya melakukan riset. Saya tuh kalau nulis sama Gea, bagian saya adalah nulis adegan gitu ya, nulis dialog atau nulis gimana ritmenya supaya enak nih. Tapi secara riset dan data untuk hal kayak kodrat yang sangat Islami, ini yang sangat kejawen dan Jawa, Gea. Dan kalau di kodrat ya Mas Asal sama Gea.
Ya.
Gitu loh.
Nah, terakhir nih Pak, dengan akan munculnya pemukiman setan, kemudian nanti akan roadshow gitu misalnya, ini ada target nggak dari para produser untuk berapa sih angkanya yang akan dicapai gitu? Karena ya tentu kita tidak bisa melepas dari kodrat dengan angka 1 juta lebih gitu ya. Pasti ada ekspektasi terhadap Pak Charles dan tim gitu. Ada target khusus Pak?
Sejujurnya saat penonton itu, kalau ditanya sekarang secara umum, film yang dianggap blockbuster adalah film yang melewati angka 1 juta penonton.
Ya.
Sehingga itu jadi target minimal kami. Tapi Pak Sunil, Samtani, lalu ayah saya, Hendrik Uzali, Kang Futih, Haji Hadi dari Raya Flick, serta Neng Ridla dari Good Work, semuanya selalu bilang, ikhlas Pak.
Ya.
Karena saya ini grogian orangnya. Saya kalau mau premier, keringetan hobinya karena saya nervous gila. Mau mulai syuting hari pertama, saya udah hampir 30 tahun ya di industri ini. Hari pertama mau syuting, saya pasti
selalu
ke toilet. Saya pasti buang-buang air, mules. Nervous sistemnya nggak pernah bisa hilang itu sampai hari ini. Di JAV kalau ada yang lihat saya waktu itu,
iya.
Saya basah keringetan netes itu nonton di tengah-tengah teman-teman penonton di JAV. Jadi saya memang diajarkan untuk ikhlas. Berapapun hasil yang kita dapat adalah hasil yang terbaik. Pak Sunil juga bilang bahwa semua film punya rezekinya sendiri-sendiri. Jadi target secara angka, ya kita berharap dia lewat 1 juta. Kalau bisa melewati angka kuadrat tentu lebih baik, karena berarti pencapaian berikut kita, kita bisa melakukan perbaikan untuk kemudian mendapatkan hasil yang juga lebih baik.
Ya.
Tapi yang saya betul-betul harapkan, saya punya co-director, punya quote yang sangat baik. Waktu lagi ditanya, apa harapannya buat film Kodrat saat rilis? 19 tahun ya kita gagal ya. Pada saat itu ya. Banyak hal yang kemudian saya utarakan, kakak saya Linda utarakan, co-director saya yang juga sudah sekian hampir 30 tahun kerja bareng saya di Magma, dia cuma bilang satu, saya tidak bicara angka. Saya hanya berharap Kodrat jadi salah satu film yang ada di dalam hati penonton film Indonesia, khususnya penonton horor. Jadi kalau ditanya sama penonton film horor Indonesia, film horor apa favoritmu? Saya berharap Kodrat salah satunya.
Okay.
Saya rasa itu quote yang bagus ya, sehingga saya juga kalau ditanya hari ini, saya berharap supaya Alin dan Sukma bisa jadi salah satu dari dua karakter ikonik yang akan menghiasi industri perfilman Indonesia ke depan.
Nah, itu dialah. Pokoknya 25 Januari ya Pak ya berarti ya?
25 Januari.
Itu sudah bisa disaksikan di seluruh bioskop, di seluruh wilayah Indonesia. Jangan lupa untuk saksikan, karena berapapun jumlahnya, angkanya nanti akan dicapai, tentunya akan menyupport film-film Indonesia juga ke depan. Dan pastinya kalau kita lihat hari ini, terutama di Letterboxd, angkanya bagus banget. Jadi jangan sampai nyesel untuk tidak menonton Pemukiman Setan, karena kamu bisa lihat bahwa di JAV, kemudian di Gala Premier kemarin, reaksi penonton gila banget. Semuanya
Pemukiman Setan itu
bagus ya, Pak, ya?
Konsepnya trilogi plus satu.
Ya.
Untuk mencapai itu, yang pertama harus buka jalan. Tanpa itu tidak akan berlanjut. Jadi semoga dukungannya datang dan kita bisa mewujudkan trilogi plus satunya.
Oke, 25 Januari di bioskop seluruh Indonesia. Gue Rivo Palevi, pamit. Bye-bye.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rivo.
Ngobrol santai di podcast.
Yeay!